Krásný den. Ano, stále je s vámi Odpolední plus a další, poslední, necelou půl hodinu, budeme věnovat vědě. Nový způsob tvorby molekul, který zásadně ovlivnil farmaceutický výzkum, ocenila dnes Královská švédská akademie věd, když vyhlásila držitele Nobelovy ceny za chemii. Čeští vědci kritizují program pro návrat rysů do volné přírody v Polsku. Co přesně jim vadí? Kysané zelí, kvašené okurky nebo zelenina a také kefír, podmáslí a jogurt. To vše patří do kategorie fermentovaných potravin. Jejich sezóna právě začíná a my vám vysvětlíme, proč jsou pro naše tělo nenahraditelné. A kolikrát denně někomu zatelefonujete? Přesně před 145 lety to Alexander Graham Bell udělal vůbec poprvé. A tento oboustranný hovor z Bostonu do Cambridge se zapsal do dějin. I o tom budeme mluvit do šesté. Dobrý poslech a dobrou náladu přeje Lucie Vopálenská. Věda plus. Centrem vědeckého světa se tento týden už po třetí za sebou stalo sídlo Švédské královské akademie ve Stockholmu, kde byly dnes vyhlášeny letošní Nobelovy ceny za chemii. Oceněna byla dvojice vědců Scott David Macmillan a Němec Benjamin List, a to za asymetrickou organokatalýzu. Vyhlašování sledovala Eva Kézrová z vědecké redakce. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Evo, jak očekávané bylo ocenění právě této dvojice vědců?
Tak bylo i nebylo, protože nominace a výběr laureátů je tajný, materiály se zveřejňují až po 50 letech, ale na druhou stranu v odborných kruzích se toto ocenění čeká, i když mnozí dodávají, že už daleko dříve. Metoda asymetrické organokatalýzy vznikla totiž už před 20 lety a v současnosti je natolik rozšířená, že je to dokonce předmět na vysokých školách. Takže se čekalo ocenění Nobelovou cenou za tento výzkum už o pár let dřív, což trochu naznačoval i jeden z laureátů, Benjamin List, když se ho novináři ptali, jaká byla jeho reakce po té, co se dozvěděl, že letos to opravdu vyšlo.
Myslel jsem, že si někdo dělá legraci. Seděli jsme s manželkou u snídaně. Někdy mi z legrace říká, podívej se na telefon, jestli ti nevolali ze Švédska. Dneska mi to ani neříkala, nečekali jsme to. A najednou mám na telefonu Švédsko. Podívali jsme se na sebe a skutečně to byl ten úžasný telefonát. Těžko se mi popisuje, jak jsem se v tu chvíli cítil, ale byla to výjimečná chvíle, na kterou určitě nikdy nezapomenu.
Evo, předpokládám, že se všeobecně čekalo, že by tu letošní Nobelovu cenu za chemii mohli dostat lidé, kteří pracovali na vakcínách proti COVID-19. To se nestalo a naopak byla oceněna už hojně používaná metoda. Proč tomu tak je?
Protože musí jít o objev, který má, cituji, největší přínos pro lidstvo, což v případě mRNA vakcín, covidových vakcín v současné chvíli samozřejmě tak je, ale za pár let to už tak být nemusí. Takže někdy je potřeba počkat si na Nobelovu cenu třeba i těch 20 let, jako v tomto případě. Ostatně takhle o tom mluvil dnes oceňovaný chemik Benjamin List.
Někdy se lidé diví, proč to trvá tak dlouho, než si uvědomíme význam objevu. V tomto případě jsme ze začátku měli katalyzátory, které byly milionkrát méně účinné než to, co máme dnes. Podle mě se až teď ukazuje, jak byl náš objev revoluční. S extrémně reaktivní organokatalýzou uděláte věci, které byste nebyli schopni udělat s enzymy nebo metalkomplexy, které jsme měli dříve. Řekl bych, že je to otázka míry, ale také sofistikovanosti.
Organokatalyzátory jsou totiž velmi důležité při vývoji léku. Existují tři cesty, jak léky vyrábět, ostatně to Benjamin List říkal, a to pomocí enzymů, kovových katalyzátorů, no a právě pomocí těchto organokatalyzátorů, které jsou nejvýhodnější. Jednak mohou pak vznikat léky, které jsou účinnější a mají méně vedlejších účinků, ale zároveň je jejich výroba levnější a ekologičtější.
Já se budu na princip té organokatalýzy za chvíli ptát profesora Pavla Kočovského, ale zůstaňme prosím ještě obrazně ve Stockholmu, kde se vždy v poledne vyhlašují Nobelovy ceny. Evo, jak složité je vůbec kontaktovat oceněné vědce?
No, to je skoro nadlidský úkol. A to častokrát i pro tu Nobelovskou komisi, protože tady roli hraje pochopitelně i časový posun. Takže například Scotta Davida McMillana, který působí na Princetonské univerzitě ve Spojených státech, zkoušeli ze Švédska volat dnes 53krát, ale nepodařilo se to. Naštěstí Benjamin List pracuje v Německu na Max Planckově institutu a to telefonní spojení se povedlo. A protože byl celkem logicky v dobrém rozpoložení, tak odpověděl i na otázku, který svůj katalyzátor má nejraději.
Můj nejoblíbenější katalyzátor je prolín. S ním jsem poprvé pochopil, jak mohou fungovat organické molekuly a jak jsou krásné. Mimochodem je to jedlá molekula, ochutnal jsem ji a používá se, nevím proč, i jako přísada do potravin. Vytváří ji i naše tělo a je úplně neškodná. Chutná mírně sladce. Podobně jako tehdy moje první objevy. Mírně sladké. Ale moje nejoblíbenější procesy jsou ty, co děláme právě teď. Pokročili jsme tak výrazně, že máme katalyzátory, které dělají něco, co ani enzymy nedovedou. Opravdu mě to šokuje. Děláme spoustu reakcí a všechny jsou moje nejoblíbenější.
Dodejme, že oba dnes ocenění chemici se shodou okolností narodili ve stejném roce 1968, takže jim 53 let a myslím, že ve světě vědy určitě neřekli ještě své poslední slovo.
Dodává Eva Kézrová z vědecké redakce. Děkujeme mockrát a pěkný den.
Taky naslyšenou.
Kdyby neexistovala metoda asymetrické organokatalýzy, za niž její tvůrci dnes dostali, jak jste slyšeli, Nobelovu cenu za chemii, neměli bychom třeba tak úspěšné léky, jako je varfarin na ředění krve nebo Tamiflu proti chřipce. Já teď ve vysílání Českého rozhlasu Plus vítám profesora Pavla Kočovského z katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hezký den přeji.
Dobrý den.
Pane Kočovský, mohl byste prosím teď vysvětlit trochu podrobněji, ale srozumitelně, jaký tedy je ten princip té zásadní metody používané právě při výrobě léků?
Tak to musíme začít trošku ze široka, podívat se na určité vlastnosti molekul. Jsou molekuly, které se k sobě které mají stejnou strukturu, ale jednotlivé ty molekuly se k sobě mají jako pravá a levá ruka, což znamená, jsou to zrcadlové obrazy, ale nejsou totožné. A většina chemických procesů syntetických produkuje směs těchto dvou v poměru 1:1. A teprve v posledních desetiletích se začínají uplatňovat metody, kde přednostně vzniká jeden z nich. Tak původně samozřejmě enzymatické procesy tohle umí, pak v 70. 80. letech se začaly používat nebo vyvíjet katalyzátory založené na některých kovech, paládiu, platinu, rhodium a tak. A ty právě tohle to dokázali. Potíž s nimi je, že ty kovy samozřejmě jednak jsou drahé a jednak jsou jedovaté. Takže ve chvíli, kdy použijeme ke klíčové reakci při několika stupňové syntéze takovýhle kov, tak musíme zajistit, že do výsledného produktu, zejména pokud to má být léčivo, se nedostane ani nil. A to může být dost složité. Ten nový přínos organokatalýzy spočívá v tom, že jako katalyzátor používáme malé organické molekuly, například ten prolín, což je jedna z 20 aminokyselin, které máme ve vlastním těle, jak už zmínil Ben List. A z něho se začínají odvíjet další modifikace, které jsou účinnější. To znamená, že toho katalyzátoru nepotřebujeme 30-40% jako na začátku, kdy to všechno začínalo, ale mnohem méně, třeba 5%, 1% i méně. A začínají se vyvíjet nové struktury, které dokáží katalyzovat reakce, které ten prolín sám o sobě katalyzovat nedokáže. Uh-huh. Takže to pole se nesmírně rozšiřuje.
Aha. Mě by zajímalo, kde všude se kromě farmacie využívá právě tato asymetrická organokatalýza, pokud to můžete říci, protože při dnešním vyhlašování Nobelových cen zaznělo, že až 35% světového hrubého domácího produktu se vytváří právě pomocí katalýz.
No dobře, tak v tom jsou
v tom je zahrnuto asi úplně všechno.
Ano, vysokotonážní věci související s tím, co se dělá z ropy a tak, ale fakt je, že na tu organokatalýzu ta farmaceutická chemie je ten hlavní cíl. Nicméně samozřejmě i agrochemikálie, pokud se to má dostávat do zvířátek, tak tam je podobný problém. A v poslední době i různé materiály, které musí mít určitou trojdimenzionální strukturu, tak tam je taky potřeba, aby to nebyla směs toho pravorukého a levorukého molekuly, ale aby to byla jedna z nich.
Mm-hmm, rozumím.
Takže tam vidím další budoucnost.
Tato metoda se používá už 20 let s tímto zpožděním, tedy vlastně její objevitelé získali Nobelovu cenu. Vy jste byl v začátcích osloven jedním z prestižních vědeckých časopisů, abyste nastínil možnosti této metody. Tehdy jste předvídal tak široké uplatnění?
No, začínalo to. V roce 2000 David Macmillan formuloval pojem organokatalýza a ten to vlastně všechno spustil. A 4 roky na to ten časopis, který se zmínila, časopis Americké chemické společnosti, rozhodli se, že o tom napíší článek, tak intervjuovali 4 akademiky v různých koutech světa, tak 2 z nich byli ti dnes ocenění laureáti, další byl jeden v Tokiu a ten 4. jsem byl já, tehdy působící na univerzitě v Glasgow.
Vy tedy znáte...
To byl takový začátek.
A vy tady i znáte oba ty oceněné vědce.
Ano, samozřejmě, velmi dobře, ano.
Jací jsou?
Sobě? No, skvělý. Dá se s nima velmi dobře mluvit. David Macmillan je zažraný fanoušek Rangers, že on pochází z Glasgow, studoval na Glasgowské univerzitě, pak odešel nebo graduoval krátce předtím, než mě tam přitáhli jako profesora. Odešel do Ameriky, tam dělal doktorát a pak začal působit nejdříve v Berkeley a pak na Caltechu, pak teda dneska v Princetonu. A jakožto fanoušek Rangers měl permanentku a dokonce na jejich zápasy lítal až z Los Angeles do Glasgow.
Říká.
Navíc jako pravý Scott samozřejmě miluje single malt whisky a o tom se taky dají vyprávět story.
Říká profesor Pavel Kočovský z katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme moc za vysvětlení a za váš čas. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Více než 50 rysů vysadili v minulých letech v Polsku do volné přírody. Je to největší reintrodukce těchto šelem v moderní historii Evropy. Podle českých přírodovědců ale zvířata nejsou dostatečně plachá a v mnoha případech jde podle nich o geneticky vzdálený sibirský druh. Co to může znamenat pro středoevropské populace této šelmy, o tom si teď řekneme více s Ondřejem Ševčíkem z vědecké redakce. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Ondřej, pověz, čeho přesně se vědci obávají?
Hlavní obavu mají skřížení nebo dokonce až ohrožení našich karpatských populací těmi sibirskými druhy, protože jsou o něco větší a pokud by došlo k boji o samici, tak mají díky své velikosti oproti našim samcům výhodu. Zároveň vědci poukazují taky na to, že polská strana takto opravdu rozsáhlý umělý návrat nějakého živočicha zpět do volné krajiny nekonzultovala s českou ani německou stranou. Čeští vědci svoje výhrady shrnuli v dopise, který vyšel ve vědeckém časopise Biodiversity and Conservation. Zapojili se do něj zoologové z Mendelovy univerzity, Akademie věd, Hnutí Duha a Národního parku Šumava.
K tomu vysazení rysů lesů, ale došlo poměrně daleko, asi 200 kilometrů od našich hranic. Opravdu to může ovlivnit i naše populace rysů? Rysy mají tak velký akční rádius?
Zřejmě ano. Rys je totiž opravdu velice mobilní šelma, která s takovou vzdáleností nemá velký problém. Navíc, když na poměrně malém místě vysadíte velký počet živočichů stejného druhu, který je velice teritoriální, to znamená, že potřebuje svůj prostor, tak se takový živočich o to víc snaží si najít novou lokalitu. Jak pokračuje Jarmila Krojerová z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, dokladem toho je, že dva z rysů z této reintrodukce se objevily i u nás. Loni v Českém Švýcarsku a druhý letos na Jesenicku.
Oba vlastně měli obojky a právě u toho jesenického jedince tam bylo spousta případů, kdy vlastně toho rysa viděli ho v obci, dokonce tam nějaké slepice ulovil a podobně, takže vlastně z toho bylo docela takové velké halo, že co se to děje, že se vlastně choval ne úplně standardním způsobem.
Což může být právě pro ochranáře i kontraproduktivní, protože se stále potýkají i s případy pytláctví rysů. Omezenou plachost rysů si vysvětlují tím, že tyto rysy pro tuhle reintrodukci pocházejí i ze soukromých chovů, kde jsou zvířata více zvyklá na lidskou přítomnost. Zatím vysazením rysů do polské krajiny stojí nezisková organizace, které se úspěšně daří pomáhat návratu zubrů do volné přírody na východě země. Tenhle projekt byl v Polsku velice úspěšný a proto se pustili i do obnovy populace rysů. Podle českých vědců ale nepočítali už právě s onou mobilitou těchto šelem a s tím, že tak můžou ovlivnit i populace v jiných zemích. Je ale samozřejmě potřeba dodat, že reintrodukce, ze které pochází například celá Česko-Rakousko-Bavorská, u nás známá také jako šumavská populace rysů, a která probíhala v 80. letech minulého století, by dnešními měřítky asi taky neprošla. Tehdy posloužily hlavně rysy ze Slovenska a dodnes díky nim máme na Šumavě relativně silnou populaci kolem 80 jedinců. Na celém území Česka podle odhadu žije zhruba 100 rysů.
Mm-hmm. Ondřej, zmínili jsme se o tom, že část v Polsku vysazených rysů může pocházet z takzvané sibirské populace, což tedy může přinést komplikace při střetech s jinými druhy. Jsou už známé nějaké takové problematické případy?
Bohužel ano, stalo se to před několika lety ve středním Německu v pohoří Harz, kam uměle navraceli do přírody rysy ze zoologických zahrad. Mezi nimi byly právě i zmíněné sibirské druhy, jak pokračuje opět Jarmila Krojerová. Když se tento druh dostal na hranici území oné šumavské populace karpatského druhu, tak došlo mezi oběma samci ke střetu.
Výsledkem bylo, že tenhle rys zabil toho samce, toho karpatského rysa. Je to prostě jedinec, který je větší, vypadá trošičku jinak, než právě ten karpatský rys. Většinou je tam takové velice nezřetelné to skvrnění a právě vlastně v období té říje toho samce zabil, takže zůstala tam ta samice toho karpatského rysa a tady ten samec, ale je to už 2 roky a dosud tam vlastně nedošlo k rozmnožení tady toho páru.
Rozdílnost obou evolučních linií totiž může mít vliv i na rozmnožování, kdy menší samice mohou mít problémy například s porodem.
Uzavírá Ondřej Ševčík z vědecké redakce. Děkujeme za příspěvek a naslyšenou.
Hezký den všem.
Stále posloucháte středeční odpolední plus, je 17 hodin a téměř 52 minuty. Vrcholí sklizeň zelí a s ní přichází čas fermentovaných potravin. O nich vědci tvrdí, že jsou tím nejlepším, co můžeme našemu trávicímu traktu dát. Fermentované neboli kvašené či kysané potraviny mají vyšší obsah nutričních látek, vyšší obsah vitamínů, brání šíření patogenů a plísní a udržují v rovnováze naši střevní mikroflóru. Na střevech vytvoří totiž ochranný povlak, který brání vniknutí choroboplodných zárodků do těla, třeba bakterie salmonely nebo E. coli. A zdravá střevní mikroflóra má zásadní význam pro naši duševní pohodu a imunitu. Do světa fermentovaných potravin vás teď zavede Markéta Ševčíková.
Králem fermentovaných potravin je kysané zelí, ovšem nesmíme zapomínat ani na kvašené okurky, fermentovanou soju a další zeleninu, kvašené nápoje, jako je například kombucha, a samozřejmě na zakysané mléčné výrobky, tedy jogurty, kefíry, podmáslí a podobně. Jaký je rozdíl mezi nimi a kvašenou zeleninou, vysvětluje Šárka Horáčková z Ústavu mléka, tuku a kosmetiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Rozdíl je v tom, že při kvašení zeleniny se vlastně využívá metabolismu přirozeně přítomných mikroorganismů. Jsou to vlastně divoké kmeny, které jsou přirozeně přítomné na těch rostlinných substrátech. Když to při výrobě mléčných výrobků se používají takzvané čisté mlékařské nebo potravinářské kultury, víme přesně, co to je za mikroorganismus a dokážeme prostě ty vlastnosti přesně definovat.
O používání kvašených potravin jako léku na řadu neduhů máme doloženy písemnosti z Číny staré přes 5000 let. A co vlastně fermentované potraviny činí tak léčivými? Právě to, že prošly takzvanou mléčnou fermentací, neboli kvašením. Jedná se o proces, kdy se bakterie v potravě živí cukrem a škrobem, čímž vytvářejí kyselinu mléčnou. A prospěšné enzymy, vitamíny skupiny B, omega-3 mastné kyseliny a také různé kmeny probiotik. A věděli to nejen staří Číňané, a nejen o zakysaných mléčných výrobcích, ale také o už zmiňovaném zelí, jak potvrzuje kurátorka z Národního zemědělského muzea Lucie Kubásková.
Už staří Řekové a Římané měli doma hliněné nádoby, v kterých měli toto zelí naložené. V 16. století také u nás velice rozšířeno a dokonce se zelí u nás říkalo, že to je všelék. My tady v expozici máme vystavený zelák, je to zelák kameninový, ale úplně ty původně byly to kověté dřevěné bečky, které byly téměř v každé domácnosti. Dokonce ve velkých usedlostech se přímo ta dřevěná bečka dělala v místnosti na míru, protože neprošla ani dveřmi, neboť vlastně to zelí, to kvašené zelí byla snaha mít po celý rok k dispozici, takže toho se snažili dělat velké zásoby. Hospodinka ráno stala a připravila se velký hrnec, kde si to zelí uvařila. Pokud bylo možnost, tak ho omastila buď sádlem nebo v chudších rodinách lojem a bylo opravdu k dispozici celý den.
A využívalo se nejen kysané zelí, ale také šťáva z něho. A na zachytávání jí měli naši předkové důmyslný mechanismus.
Právě do těch dřevěných beček se vyvrtávaly i otvory, do těch se souvala trubička, třeba bezová nebo vrubá dutá, z kterých potom ta kyselá voda, kyselica vytékala. Na Valašsku máme doloženo, že ji pili proti bolestem hlavy, ale jinak byla třeba základ těch zelných polévek.
Ale vraťme se z historie do světa současné vědy za docentkou Šárkou Horáčkovou do Ústavu mléka, tuku a kosmetiky. Kdy byly poprvé vědecky prokázány pozitivní účinky bakterií vznikajících při mléčném kvašení?
Na konci 19. a začátku 20. století vědci doložili původce toho mléčného kysání, teda ty bakterie mléčného kysání, stojí zatím hlavně vědecké práce Louis Pasteura. Ten prvně přišel na podstatu vlastně fermentace nejenom toho mléčného kvašení, ale i octového, alkoholového a podobně.
A docentka Horáčková má pravdu. Existují totiž také fermentované nápoje. Tím nejproslulejším je například burčák nebo také medovina. A co se vlastně v našem těle stane, pokud skonzumujeme fermentovanou zeleninu nebo zakysaný mléčný výrobek? Vysvětluje výživová poradkyně z OB kliniky v Praze Kristina Šístková.
Člověk, který průmyslově zpracované potraviny a nezařazuje tady ty zakysané, tak se mu tam zmnoží vlastně patogenní mikroorganismy a můžou způsobovat plynatost, nadýmání, zácpu, diskomfort při tom trávení.
Pro zdravou střevní mikroflóru se doporučuje konzumovat fermentované potraviny denně. A můžeme si je jednoduše vyrobit i sami doma.
Říká se tomu živá kuchyně a vlastně je to i nejlevnější způsob, jak tuto zeleninu můžeme konzumovat. Můžeme dokonce připravit i třeba fermentované ovesné vločky. Dají se fermentovat i mandle a jiné skořápkové plody, které také velmi přispívají ke zlepšení stavu naší mikroflóry ve střevě.
Pro Český rozhlas Plus Markéta Ševčíková.
Na trase Boston-Cambridge se před 145 lety uskutečnil první oboustranný telefonní hovor. Díky Alexandru Grahamu Bellovi a jeho spolupracovníkovi Thomasu Watsonovi. Jak zdůrazňuje Vojtěch Tomášek, jejich úspěchem začal dlouholetý rozvoj technologie, která změnila svět.
Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už 3 nepřijaté hovory od Járy Cimrmana. To, když jsem slyšel, tak jsem si řekl, To je paráda.
Vtipkoval před lety v České televizi Zdeněk Svěrák, jeden z autorů Cimrmanovských her. On sám s kolegy z divadla Járy Cimrmana sice tento notoricky známý vtip nevymyslel, i sám Bell by se mu ale možná zasmál. K tomu, aby někdo skutečně mohl zmeškaný hovor dostat, vedla dlouhá cesta. Několik vynálezců se dokonce přelo o to, kdo telefon vymyslel dřív. Bell si ale přístroje jako první nechal patentovat.
Tam nikdo před ním jiný nebyl. Byly teda osoby, které podávaly různé ty ohlášky. Ostatně i Elisha Gray, vlastně údajně ve stejný den jako Bellovi právníci, tak jeho právníci doručili na patentový úřad, ale nikoli patent nebo přihlášku patentu, ale zase opět jenom tu ohlášku, že tedy ten vynález tady existuje.
Připomínal před časem v našem vysílání specialista na moderní komunikační technologie Luděk Bokáč. První oboustranný telefon se příliš nepodobal ani pevným linkám, které si pamatujeme dnes. Technicky byl poměrně komplikovaný. Obě telefonická zařízení muselo spojovat několik kabelů. Signály se totiž dokázaly přenášet jen jednosměrně. Do českých zemí se vynález dostal až 10. dubna 1881. První hovor na našem území vůbec byl mezi dolem Richarda Hartmana a nádražím Duchcov.
Buď byl pan Hartman opravdu fanoušek do technologií, tak jak to často bývá, nebo prostě v tom viděl opravdu velký praktický význam.
První telefonní ústřednu pak Praha měla o rok později, už v roce 1882. A rozvoj telefonování v českých zemích přišel i s prvními telefonními budkami. V Praze se první začaly objevovat v roce 1911. O 3 roky později jich bylo na celém území už přes 350. Fenomén přetrval další dekády a třeba v roce 1987 jste v telefonních budkách, jak vysílala Československá televize, mohli zažít i toto.
Tak tuto korunu v telefonní budce 300 metrů od federálního ministerstva spojů dnes nepotřebují. Přístroj totiž nefunguje.
Počet telefonních automatů v Česku rostl zejména po roce 1990. V posledních letech je ale lidé využívali stále méně. Vytlačili je mobilní telefony. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.